وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين رحمكم الله، إخوتي في الله، حفظكم الله. Untuk merawat dan menjaga persaudaraan di dalam Islam, kaum salaf benar-benar detil dan sangat rinci. Kenapa? Karena hal-hal yang bisa merusaknya pun sangat banyak, maka harus diperhatikan betul. Nah, di antara perekat ukhuwah yang riwayat-riwayat itu sampai kepada kita, seperti yang dikatakan dan diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 4 halaman 99. Ibnu Umar mengatakan dalam bentuk bertanya kepada Aslam. Aslam itu adalah budak, nama orang dulunya budak yang kemudian dibebaskan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu anaknya Aslam, budak yang dibebaskan oleh ayahnya. Nah, Ibnu Umar itu bertanya, "Ya Aba Khalid, inni ara amiral mu'minin yalzamuka luzuman la yalzamuhu ahadan min ashabik." Abu Khalid, sungguh saya perhatikan Amirul Mukminin yaitu Umar Ibn Khattab sangat dekat denganmu. Kedekatan yang tidak dimiliki oleh siapapun selain dirimu. La yakhruju safaran illa an wa anta ma'ah. Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab itu kemanapun perginya, engkau selalu menyertai. Fa'akhbirni anhu, tolong ceritakan kepadaku apa yang beliau lakukan dalam perjalanan itu. Anaknya sendiri kan belum tentu diajak. Ibnu Umar selaku seorang anak itu belum tentu juga ikut pergi. Sementara Aslam itu selalu mendampingi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Umar kan bertanya tentang ayahnya. Qala lam yakun awlal qawmi bizzilli wa kana yurahilu rawahilana wa yurahilu rahlahu wahdahu. Aslam, pelayan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, itu yang sangat dan paling berkesan dan terus diingat adalah lam yakun awlal qawmi bizzilli. Ayahmu itu tidak mau dan tidak ingin diperlakukan istimewa, terutama ketika istirahat untuk berteduh. Jadi kalau perjalanan itu tahu Timur Tengah, kalau belum pernah ke sana membayangkannya saja sudah. Timur Tengah itu kan cuaca panasnya ekstrim. Bukan cuma panas tapi juga kering. Jadi matahari itu sinarnya terik dan juga bisa mengganggu mata. Panas. Itu Timur Tengah. Maka kalau dalam perjalanan, itu kan jalur yang dipilih itu kan jalur wadi atau wudian ya namanya. Wadi itu sering kita terjemahkan lembah. Tapi sejatinya itu wadi itu aliran air. Sekarang bayangkan gunung batu, gunung kecil memanjang, tinggi menjulang, gunung. Beda kalau nanti padang pasir, sahra itu lain lagi. Itu kalau kita naik pesawat, kita melihat ke bawah itu di Timur Tengah, itu sudah isinya cuma gunung batu. Nah, di sela-sela dan di antara gunung-gunung itu ada namanya wadi. Saluran air ketika hujan turun itu. Nanti ada oasisnya, ada sumber-sumber mata airnya. Jadi itu yang dipilih sebagai jalur. Jalur kuno gitu. Dan dari dulu juga ada tanda-tandanya, Pak Umar. Bukan cuma di hutan, di pohon itu kasih tanda. Orang zaman dulu mereka kasih tanda di batu-batu. Dan itu sudah cukup lama, sejak zaman jahiliyah dulu. Ada namanya Sohratul Mil. Sohratul Mil itu batu sebagai penanda jarak sudah 1 mil. Itu jalur-jalur utama itu. Bentuknya itu batu panjang bisa 2 meter. Dia lonjong ini. Itu nanti di pinggir jalan itu, di bawah bukit biasanya, itu ditaruh, diberdirikan gini. Dari satu batu namanya Sohratul Mil sampai batu yang berikutnya itu jaraknya 1 mil. Ini 1 mil Arabnya. Yang dihitung dari depa dan seterusnya serta langkah kaki itu. Jadi orang kalau mau bepergian sudah bisa memperkirakan, oh sana. Dan mereka punya aturan, aturannya bahwa penanda-penanda itu gak boleh dirubah-rubah. Maka sampai sekarang pun masih banyak ditemukan itu di jalur-jalur kuno, artinya bukan jalur raya yang sekarang sudah di aspal itu, bukan. Masih ada itu. Kita bisa melihat. Ya tetap terjaga, kalaupun ada yang jatuh-jatuh. Tapi tetap ada itu. Nah itu jalur, dan jalur utama itu adalah wadi-wadi tadi. Otomatis di jalur tersebut itu tumbuh pepohonan. Karena tanahnya cenderung lebih gembur. Jadi bukan batu-batuan lagi, tapi tanah, sedimentasi itu. Bisa pasir, bisa tanah. Karena memang daerah aliran air, ketika hujan terutama, jadi subur. Pohon. Nah kalau di suatu tempat itu dia bentangannya luas, kemudian pohon itu banyak, banyak itu kalau kita cuma ratusan aja sebenarnya. Itu sudah disebut ghabah. Ghabah itu hutan. Dibilang hutan, padahal jarak dari satu pohon ke pohon yang lain itu bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter. Nah kalau di kita bukan hutan itu. Kalau kita kan hutan pokoknya rapat. Nah, orang kalau melakukan perjalanan, itu pasti akan memilih. Sama juga Pak Umar. Dimanapun tempat, pokoknya tempat apa itu lokasi berhenti dan istirahat itu ya, mendekati sumber mata air. Dan jelas sumber mata air itu di jalur itu banyak didapatkan karena sering dialiri air. Jadi digali, jadi sumur. Ini untuk menggambarkan bagaimana Umar Ibn Khattab, khalifah ini, Amirul Mukminin. Karena yang ditanyakan semasa Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab itu menjadi pemimpin, khalifah. Itu ayahku gimana sih kalau dalam perjalanan? Dan biasanya nanti kalau di setiap 1 mil itu ada apa batu yang penanda Sohratul Mil, itu di kanan kirinya bukit itu ada pos pengamatan atau pengintaian, rata-rata begitu. Jadi mereka kalau berhenti di situ naik ke atas ya untuk menjaga keamanan, karena tetap aja orang jahat ada dari dulu, begal, perampok, ya. Mungkin sedang konflik dengan suatu kabilah, jadi mereka naik ke atas lihat aman. Nah kalau berhenti yang dicari ya di jalur itu yang banyak pohon-pohonnya, dekat sumber mata air, kemudian mereka bikin kemah, kalau ada kemah, tenda, ya. Kalaupun tidak, ya mereka akan mencari lokasi yang pohonnya lebih rapat, lebih lebat untuk istirahat. Ini kondisi panas luar biasa. Nah, Umar Ibn Khattab berdasarkan cerita dari Aslam Abu Khalid, pelayannya radhiyallahu anhu, mengatakan lam yakun aulal qaumi bizilli. Kalau sudah berhenti dan istirahat, Umar Ibn Khattab tidak mau diperlakukan lebih istimewa dibandingkan yang lain dalam rombongan, terutama tempat istirahat. Jadi kalaupun ada pohon itu paling lebat di situ, Umar Ibn Khattab mempersilakan yang lain, kalian saja di situ. Bukan, pokoknya yang lebat dan paling teduh buat saya ya. Dan para pengiring serta pelayannya itu sudah mengerti karakter dan sifat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pokoknya kalau tempat istirahatnya Umar bin Khattab biar dipilih sendiri. Enggak usah kemudian dibuat-buat, dibikin-bikin, dipersiapkannya. Itu satu. Wa kana yurahhilu rawahilana. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau sudah berhenti singgah di suatu tempat yang saya gambarkan tadi. Rata-rata kan orang kalau sudah berhenti langsung istirahat. Nah terus kendaraannya, kalau pakai onta ya onta, kalau kuda ya kuda. Biasanya mereka kalau tidak membayar orang, ngajak budak atau bergantian, itu nanti mengurus hewan tunggangan itu, dicarikan makanan, dicarikan minum, ya kan, dicarikan tempat, kemudian bahkan dimandikan, itu namanya tarhil. Wa kana yurahhilu rawahilana. Nah, Umar bin Khattab kalau sudah singgah di suatu tempat, itu yang beliau lakukan tidak langsung istirahat. Kendaraan-kendaraan hewan tunggang yang milik rombongan itu beliau yang urus, khalifah. Khalifah. Wa yurahhilu rahlahu wahdahu. Dan beliau pun mengurusi tunggangannya sendiri. Wa laqad faraghna dzata lailatin waqad rahhala rihalana. Suatu saat pernah kami dalam perjalanan, ya istirahat di sore hari untuk menjelang malam. Di malamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah selesai untuk mengurusi kendaraan-kendaraan milik rombongan. Wa huwa yurahhilu rahlahu, punya rombongan sudah selesai, beliau kemudian mengurusi untanya sendiri, wayar tajizu. Kemudian membaca syair. La ya'khudul lailu 'alaika bilham wal basan lahul qamis wa'tam wa kun syarikana fi'i wa aslam wakhdumil aqwama hatta tukhdam. Itu Umar bin Khattab. Jadi kalau kita sekarang ya nyuci mobil lah. Mobil-mobil rombongannya dicuci, cuci, terakhir mobilnya sendiri. Kalau dulu onta, carikan tempat parkir, dibersihkan. Nah, Umar bin Khattab itu yartajis, bersyair, la ya'khudhul lailu 'alaika bilham. Jangan sampai malam ini kamu merasa gelisah. Wal basan lahul qamis wa'jam. Kenakan gamis dan imamahmu. Wa kun syarika nafi'i wa aslam. Jadilah temannya Nafi' dan temannya Aslam. Wakhdumil aqwama hatta tukhdam. Layanilah orang lain, engkau pun akan dilayani. Ini yang dimaksud. Ini salah satu adab dalam kita berteman untuk menjaga dan merawat persaudaraan. Apa itu? Al-khidmatu. Al-khidmatu itu mau melayani. Mau melayani di sini artinya ya membantu, ya, menolong, peduli dan perhatian kepada teman. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala beliau mengatakan setelah membawakan riwayat ini, yarhamullahu Umar bin Khattab. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk Umar bin Khattab. Falam yakun yaktafi bi birri asdiqaihi fahasb bal bi birri mawalihi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hanya peduli dengan teman-temannya. Bahkan Umar bin Khattab pun peduli dan berbuat baik kepada mantan-mantan budaknya. Kalau sama teman, itu kan wajar. Itu kawan. Ya. Mudah untuk kemudian kita pahami. Tapi kalau mantan budak, yang tetap memposisikan diri sebagai pelayan, ini kan luar biasa. Bahkan wa yakhdumuhum fis safari wa humul mukallafuna bi khidmatihi. Kata Imam Adz-Dzahabi, Umar bin Khattab itu justru yang melayani mantan-mantan budaknya yang kemudian menjadi pelayan dan pembantunya dalam safar pada saat perjalanan. Wa humul mukallafuna bi khidmatihi, padahal justru mereka kan yang bertugas untuk melayani. Namanya aja pembantu. Pembantu itu ya disuruh-suruh, pembantu itu ya diperintah, pembantu itu ya atas inisiatif sendiri menawarkan bantuan. melayani tuan dan majikannya. Itu humul mukallafuna bi khidmatihi, mereka yang sebenarnya dapat tugas, tapi ternyata oleh Umar bin Khattab tidak, justru beliau yang melayani. Hal ini akhlak khidmatul ikhwan, melayani dan juga membantu saudara, itu akhlak yang mulia. Apa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ternyata turun, dilanjutkan, ditiru dan juga dicontoh oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar tadi kan bertanya kepada Aslam, salah satu orang dekat dan kepercayaan ayahnya. Setelah diberi jawaban, itu ternyata dipraktekkan. Al-Imam Mujahid rahimahullah, seorang ulama tabi'in ahli tafsir, beliau bercerita, sahibtu Ibnu Umar li akhdumahu fakana yakhdumuni. Saya itu menyertai perjalanannya Ibnu Umar. Keinginan saya melayani. Tetapi prakteknya fakana yakhdumuni. Justru Ibnu Umar lah yang melayani. Jadi ayahnya memberikan contoh ya, melalui jawaban dari pertanyaan yang diajukan Ibnu Umar. Kemudian ternyata Ibnu Umar pun mengikuti. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kharajtu ma'a Jaririn, Jarir ibn Abdullah, fi safarin fakana yakhdumuni. Saya itu pernah bepergian bersama dengan Jarir bin Abdullah dalam suatu perjalanan safar. Fakana yakhdumuni, selama perjalanan itu Jarir yang melayani saya. Padahal apa? Wakana Jarir akbar min Anas. Padahal Jarir itu usianya lebih tua daripada Anas bin Malik. Maka Ibnul Mubarak rahimallahu ta'ala mengatakan, sayyidul qawmi khadimuhum fis safari. Orang yang dihormati dan menjadi tokoh, yang menjadi pemuka kaumnya, mereka yang melayani masyarakatnya, melayani teman-temannya dalam perjalanan safar. Tadi sebagai pembuka, sebelum kita menyebutkan beberapa riwayat ini, keterangan sudah kita sampaikan bahwa perhatian salaf, kaum salaf, sahabat, tabi'in dan seterusnya, untuk merawat persaudaraan itu kan detil. Tadi saya mengatakan seperti itu. Detil itu rinci. Artinya betul-betul fokus mereka. Bahkan sampai akhlak semacam ini itu diajarkan dan dipraktekkan. Hal-hal seperti ini tidak kita dapatkan di agama yang lain. Orang yang mempelajari ilmu sosial, sosiologi, tidak membahas sedetil ini. Kalaupun dibahas ya umum-umum saja dan global. Ya namanya hidup bersama-sama, bermasyarakat, berkomunitas, berkeluarga ya harus saling membantu. Tapi dalam agama kita, para salaf itu sudah mencontohkan. Bukan cuma menyampaikan secara global, tapi contohnya, ini loh contohnya. Ini contohnya. Dan bukan cuma satu. Itulah kehidupan kaum salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in. Yang kita sebutkan di sini kan hanya beberapa saja contoh. Namun demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kita berusaha untuk meniru dan mencontoh mereka. Karena kita ingin mengharapkan, karena kita berharap dan menginginkan persaudaraan yang dulu kuat diperhatikan oleh kaum salaf, itu juga kita rasakan sekarang ini. Iya, dalam perjalanan safar itu juga penentu ya. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari, walaupun bukan dalam perjalanan safar, cuma sehari-hari ini aja, ya kita berusaha untuk mempraktekkan. Dalam berteman, ketika bersaudara, itu bukan berharap apalagi menuntut untuk dilayani, didahulukan, diprioritaskan. Tapi justru kita yang berpikir bagaimana caranya untuk mendahulukan teman, untuk memprioritaskan saudara, untuk kita membantunya. Bukan ingin dibantu, tapi bagaimana bisa membantu. Bukan kemudian berharap bisa mengurangi beban, tapi kita berpikir apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban teman, beban pikiran, beban hidup, dan lain-lainnya. Ini kalau misalkan masalah makan, masalah minum, dalam suatu acara, mungkin kerja bakti, barangkali acara daurah semacam ini. Pokoknya yang didahulukan itu adalah temannya, saudaranya, bukan, ini dulu. Atau sebelum dia bagi, dia minum dulu. Atau sebelum dia bagi, dia kantongin apelnya dulu. Ya, siapa yang cepat, dia yang dapat, toh. Tapi dia berpikirnya bukan siapa yang cepat, dia yang dapat. Tetapi siapa yang paling cepat untuk memberikan buat saudaranya. Cepet-cepetan. Bukan menunggu, mana ini petugas ini, Tapi dia berpikir, saya ajalah, saya bagi-bagi. Ya selama dalam suasana yang kita bisa saling memahami, itu juga bukan kaku. Ya. Enggak, yang berhak membagi adalah nama-nama yang sudah ditunjuk sebagai panitia pembagi makanan. Kalau kamu ikut-ikutan membagi, itu namanya merusak tatanan. Enggak seperti itu kan. Itu cuma masalah bagi-bagi makanan. Atau sampai berebut, anak dulu. Antum datang terlambat, beta kamu kah ini? Tidak ada yang seperti itu dalam agama kita untuk diperbolehkan dan diperkenankan. Tapi bagaimana caranya justru kita mendahulukan orang lain. Al-Imam Az-Zahabi, baik. Al-Imam Ibnul Jauzi, saya ulangi, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sifatus Safwah, jilid 4 halaman 148 sampai 149. Beliau menyebutkan riwayat dari Mus'ab bin Ahmad bin Mus'ab. Katanya, Qadima Abu Muhammad al-Marwazi ila Baghdada yuridu Makkah. Wa kuntu uhibbu an ashabah. Mus'ab bin Ahmad cerita, Abu Muhammad al-Marwazi, itu seorang ulama besar di zamannya, datang berkunjung ke kota Baghdad. Yuridu Makkah. Hendak berangkat menuju Mekah. Wa kuntu uhibbu an ashabah. Saya ingin sekali bisa menyertai. Fa'ataituhu wasta'adantuhu fi suhbati. Falam ya'dhan li fi tilkas sanati. Saya datang, saya temui, saya sampaikan keinginan, saya minta izin untuk bisa menemani. Tapi tahun itu saya tidak diberi izin. Tsumma qadima sanatan tsaniatan wa tsalitsatan. Tahun berikutnya selama sebanyak 2 sampai 3 kali. Fa ataituhu fa sallamtu alaihi wa sa'altuhu fa qala izin ala syartin. Masih juga Mus'ab bin Ahmad itu ingin melakukan perjalanan bersama Abu Muhammad al-Marwazi. Setelah percobaan sampai yang ketiga, Abu Muhammad al-Marwazi mengatakan, i'zim ala syartin. Boleh, tapi dengan satu syarat. Yakunu ahadun al-amir, la yukhalifuhu al-akhar. Syaratnya satu. Kita berdua ini harus ada yang menjadi pemimpin. Yang lainnya ngikut. Tayib, fakultu antal amir. Langsung saja saya bilang, ya sudah Anda pemimpinnya. Faqala la bal anta. Kata Abu Muhammad al-Marwazi, enggak, kamu sajalah. Fakultu anta asan wa aula. Saya tetap mengatakan, enggak, Anda yang menjadi pemimpin. Anda kan lebih tua dari saya dan lebih tinggi derajatnya daripada saya. Faqala fala ta'sini. Kata Abu Muhammad al-Marwazi, ya sudah, tapi kamu jangan membantah ya. Fakultu na'am, siap. Fakharajutu ma'ah. Akhirnya saya berangkat ikut dari Baghdad menuju Mekah. Wa kana idha hadarat ta'am yu'thiruni. Kalau sudah tiba saat makan, saya yang didahulukan. Kamu makan terlebih dahulu ini. Fa idza 'aradtuhu bi syai'in qala alam asyrid 'alaika alla tukhalifani. Kalau misalkan enggaklah Anda duluan. Kan kita udah punya syarat, kamu enggak boleh membantah. Fa kana hadza da'buna hatta nadimtu 'ala suhbatihi lima yulhiku nafsahu minad darari. Itu dalam perjalanan seperti itu. Abu Muhammad Al-Marwazi, seorang ulama besar, gurunya ahli hadis Mus'ab bin Ahmad, itu muridnya. Ternyata sang guru yang justru melayani muridnya. Sampai Mus'ab bin Ahmad mengatakan, menyesal saya minta-minta untuk bisa berangkat bersama-sama. Kenapa? Dalam perjalanan pulang pergi itu justru Mus'ab bin Ahmad yang dilayani. Fa asabana fi ba'dil ayami matarun syadidun wa nahnu nasiru. Nah, dalam salah satu hari di perjalanan itu turun hujan lebat. Faqala li Abu Ahmad utlubil mil. Abu Ahmad, coba kita cari al-mil, sahratul mil tadi saya sudah jelaskan. Apa itu sahratul mil? Batu penanda jarak. Dia tingginya bisa sampai 2 meter, besar. Itu ditanam begini, tegak. Kata Abu Muhammad Al-Marwazi kepada muridnya tadi, Mus'ab bin Ahmad, coba kamu cari al-mil. Yeah. Thumma qala li uq'ud fi aslihi fa aq'adani fi aslihi wa ja'ala yadayhi 'ala al-mil wa huwa qa'imun qad hana 'alayya wa 'alayhi kisa'un qad tajallalu bihi yudhilluni minal matari. Ternyata coba cari mana. Apa namanya sahratul milnya di sini? Oh, di sana. Cepat. Kalau orang Jawa bilangnya ngiyup. Bahasa kita itu berteduh dari hujan. Apa yang dilakukan Abu Muhammad Al-Marwazi? Kamu duduk di situ. Ya, ini misalkan batunya setinggi segini. Memang kira-kira setinggi di sini karena saya beberapa kali melihatnya juga. Megang juga. Bukan untuk cari berkah, bukan. Cuma untuk, oh ini tuh, gitu aja. Tinggi seperti ini nih. Kata Abu Muhammad Al-Marwazi, cepat kamu duduk di situ. Kamu duduk di sini, Mas. Coba duduk di sini. Praktek gitu. Duduk. Nah, gitu. Jadi, Mus'ab bin Ahmad itu disuruh duduk di sini. Apa yang dilakukan Abu Muhammad Al-Marwazi? Gurunya ini. Ambil kain. Tenang ya. Ini praktek, itu beliaunya begini. Apa maksudnya? Apa? Melindungi dari hujan. Ini muridnya suruh duduk begini, baru dia begini, gurunya. Sambil bawa kain, sudah. Jazakallah khair. Kok ketawa, mau coba? Tujuannya apa? Yuzilluni minal matari. Itu tadi. Untuk melindungi dari air hujan. Beliaunya yang basah. Mus'ab bin Ahmadnya yang justru tidak. Kata Mus'ab bin Ahmad, hatta tamannaitu anni lam akhruj ma'ahu. Di situ saya menyesal sekali. Kenapa saya paksa untuk ikut sama beliau ini? Ternyata inginnya membantu malah merasa menyusahkan. Tapi kan sudah terikat dengan syarat. Enggak boleh membantah. Falam yazal hadza da'bahu hatta dakhala Makkata rahmatullahi alaih. Itu begitu dalam perjalanan dari Baghdad sampai Mekah itu jauh. Bukan cuma dari Bintuni lewat jalur Manokwari sampai pertengahan antara Sorong di tengah hutan itu. Bukan, lebih jauh lagi ini Pak Umar. Begitu. Jauh lagi. Itu dalam perjalanan seperti itu. Disebut dengan apa? Khidmatul ikhwan. Khidmat itu udah jadi bahasa Indonesia. Berkhidmat. Berkhidmat itu ya apa? Membantu, melayani, berbuat baik. Rahimahumullahu ta'ala. Sehingga bayangkan dengan satu poin ini saja. Kalau tadi kan sesi yang pertama hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu ya. Kalau yang kedua ini kan riwayat-riwayat dari para ulama, dari para sahabat, tabi'in, dan yang lainnya. Ini satu ini saja kalau misalkan kita praktekkan kan luar biasa. Jadi tumbuh dan hidup. Ya, suasana kita itu saling membantu, saling peduli, saling memperhatikan. Urusannya bukan karena, oh ini kan maslahat sama-sama, ini program pondok, ini ta'awun dakwah, oh kita bantu. Tapi giliran yang lain, itu kan pribadinya dia. Ngapain kita bantu? Ini sudah cara berpikir yang perlu diluruskan. Justru yang namanya bersaudara itu ya bukan hanya, oh ini program pondok, yo sama-sama. Oh kalau itu kan pribadi, biar dia bayar sendiri. Misalkan ngecor halaman rumah. Rumah pribadi. Kita yang tahu dan mendengar berita itu, jangan sampai cuek lah. Jangan sampai berpikir, itu kan pribadinya dia toh. Itu sudah risiko bangun rumah bikin halaman cor begitu. Tapi kalau misalkan ini untuk cor halaman masjid, ayo bismillah, orang ini, ayo, tak halamannya ini. Kita bantu tetangga, kita punya saudara untuk ngecor halaman depan atau halaman samping rumahnya, itu juga pahala. Ya. Banyak dan sedikitnya itu bukan urusan kita. Pahala yang akan didapatkan nanti itu. Kenapa kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa? Itu perbuatan bir apa enggak? Itu bentuk ketakwaan ataukah tidak? Itu kan perbuatan bir, kebaikan. Itu adalah ketakwaan. Ya kita saling bantu-membantu. Jangan sampai kita berpikir itu kan pribadi. Nah itu secara praktiknya, Masya Allah luar biasa. Kalau misalkan suatu tempat kompleksnya, beberapa ikhwan misalkan kumpul sudah, orang bebaskan tempat tanah, nanti itu orang bikin kapling-kapling sama-sama kita beli. Oh ya bismillah. Kemudian dalam proses pembangunan itu, baik pembangunan yang kaitannya untuk kepentingan umum dan maslahat bersama, maupun membangun sesuatu yang sifatnya pribadi, tapi prinsip bantu-membantu itu dijalankan, itu luar biasa. Kita punya teman, pokoknya dari bersepuluh, ternyata si A duluan, sudah ana duluan yang bangun rumah. Ana lebih memerlukan ini. Ini yang sembilan juga aktif membantu. Bukan untuk dibayar, tapi karena ini saudara. Kita ini bersaudara. Kalau tidak bisa tiap hari, kapan waktu? Misalkan sudah hari Ahad yo sama-sama. Jadi tiap hari Ahad kumpul itu apa yang bisa dilakukan? Apa kasih turun material, geser material, buat adukan atau adonan campuran semen dan pasir. Atau mungkin ada yang bisa instalasi listrik, dia bantu instalasi listrik, dia yang pandai main apa namanya? Kayu, dia bikin kusen pintu dan jendelanya. Dia yang bisa pasang keramik, dia ikut bantu pasang keramik. Selesai. Nanti orang yang kedua bangun, yang sembilan lainnya termasuk yang duluan punya rumah ikut membantu. Orang yang ketiga sampai orang ke-10. Sehingga proses pembangunan 10 rumah itu melibatkan 10 orang bersama-sama. Pertanyaannya, kalau sudah seperti itu, persaudaraan itu akan semakin kuat ataukah tidak? Ya kita sepakat dong, persaudaraan itu akan semakin kuat. Ya. Tapi kalau yang ini dia pikir dirinya sendiri, yang lainnya tidak ikut memikirkan, dia bangun rumah sendiri. Yang lain cuma tanya, sudah sampai di mana pembangunannya? Oh, sini, bagus, lanjutkan, sabar. Apalagi kalau cuma komentari dari jauh, kau ini bikin rumah kok bentuknya seperti itu. Ini sudah tidak membantu, malah dia protes lagi. Kan gitu. Atau misalkan, kenapa kok pakai tukang itu? Tukang itu tuh tidak baik gitu. Mengkritik lagi. Bok kamu yang jadi tukangnya. Bukan untuk dibayar, tapi membantunya. Kalau tidak bisa membantu, kadang-kadang pas kita punya teman baru dia kerjakan ini, datang bawa semangka kah, bawa cempedak kah, ya kan, cempedak mentega. Atau bang, itu namanya ukhuwah. Itu yang kemudian menjadi inti dari apa kajian kita hari ini. Bagaimana kita menjalankan hidup sesama saudara seperti satu tubuh. Seperti satu tuh, itu contohnya tadi, satu saja saya kasih contoh lah, membangun rumah, walaupun pribadi,
karena kita satu tubuh.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, nanti akan kita baca keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar."
Ini hadis sahih.
Hadis ini disebut dan dicantumkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam salah satu kitab terkait akidah, yaitu Al-Aqidatul Wasithiyah. Jadi tema ini bukan tema remeh, bukan tema receh. Tema ini tema penting, sampai-sampai oleh para ulama dijadikan sebagai bagian dari akidah. Buktinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan lengkapnya, qala rahimallahu taala wa ya'taqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ihi, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, bahwa ahlus sunnah itu berakidah dengan makna yang disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman satu dengan yang lain seperti satu bangunan saling menguatkan. Wasyabbaka baina asabi'ih, kemudian beliau memberikan contoh begini. Ini orang yang beriman itu seperti ini. Bukan begini-begini. Bukan satu jari, tapi semuanya dijadikan satu, kuat dia. Dan juga mereka berakidah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan makna yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, permisalan orang yang beriman itu terkait saling cinta, saling menyayangi, saling menjaga perasaan di antara mereka. Perumpamaan itu seperti satu tubuh. Satu tubuh. Kalau ada salah satu anggota tubuh sakit, maka rasa sakit itu pun dirasakan. Maka sakit itu pun dirasakan oleh seluruh anggota tubuh. Ya. Kenapa? Demam. Gak bisa tidur. Yang sakit gigi, tapi demamnya seluruh tubuh. Yang sakit gigi, dia gak bisa tidur semalaman. Dia punya bisul di betis, tapi demamnya sampai di kepala, gak bisa tidur juga. Itu satu contoh saja. Maka Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau menjelaskan, hakadzal asabi mutafarriqah fiha dha'fun. Yang namanya jari itu kalau dia begini, ya, tidak dijadikan satu atau tidak digenggam begini, kalau satu tangan itu lemah dia. Ya. Apalagi kalau cuma satu-satu. Kita kalau ngangkat barang dengan satu jari begini, mana kekuatannya? Tapi kalau kita pegang barang dengan 5 jari, apalagi kalau dengan kedua tangan 10 jari, itu kan akan lebih kuat. Fa idza ishtabakat qawwa ba'dhuha ba'dhaha hatta innaka la takadu tafukul yadaini ba'dhuhuma min ba'din lakin law wada'ta yadan 'ala yadin hakadha sahl. Maka kalau yang namanya jari jemari itu kalau sudah dijadikan satu, itu akan sering menguatkan. Ya. Susah sekali untuk engkau bisa memisahkan itu. Memisahkan orang, misalkan coba sekarang tanganmu dijadikan satu begini, terus kamu berusaha memisahkan, susah. Itulah orang yang beriman satu dengan yang lainnya. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala, kadzalikal mu'min ma'a akhihi. Orang yang beriman kalau dengan saudaranya harus seperti itu. Idza sara fi akhihi naqsun fa inna hadza yukmiluhu fa huwa mir'atu akhihi. Idza wajada fihi naqsa kammalahu. Orang yang beriman itu kalau misalkan dia mengetahui saudaranya punya kekurangan, itu bukan untuk dicerita-ceritakan. Saudaranya itu punya kekurangan, harusnya dia yang menutupi untuk menyempurnakan. Dia itu cermin saudaranya. Ya. Maka kalau dia menemukan kekurangan pada saudaranya, dia yang menutupi. Idhtaja akhuhu sa'adahu. Kalau saudaranya perlu bantuan, dia bantu. Idza marida akhuhu adahu. Kalau saudaranya sakit, dia jenguk. Wa hakadza fi kullil ahwal. Dan ini berlaku dalam setiap situasi dan kondisi. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin juga mengatakan kal jasadil wahid, itu seperti satu tubuh. Ai maksudnya li ahadin min ikhwanihil muslimin hawala an yuzilaha wa an yadhkura min mahasinihi ma yujibu zawala hadhil adawati wal baghdha. Ya. Artinya kalau kita memang saling mencintai, saling menyayangi, berusaha untuk saling menjaga perasaan. Ya. Kalau memang kita punya teman itu ada kekurangannya, tutupi. Dan kita berusaha ikut membantu bagaimana menghilangkan kekurangan itu pada dirinya. Kita bisa ceritakan kebaikan-kebaikannya, sehingga tidak ada permusuhan di situ, tidak ada kebencian di sana. Wal insanu la yuhibbu ahadan illa li sababin, wa la yubghiduhu illa li sababin. Seseorang itu kalau suka, itu pasti ada sebabnya. Seperti halnya benci, itu juga karena ada sebabnya. Wassababul wahidur rabitu bainal muslimin huwal Islam. Sebab satu-satunya yang menyatukan dan menguatkan kita adalah Islam. Fa anta idza ra'aita min akhika sababan yujibu adawatahu aw baghdahu fa anta udhkuris sababal aqwa alladhi yujibu aish al mawaddata wal mahabbah. Jadi kalau misalkan kita melihat ada sesuatu yang kita merasa enggak cocok di situ dengan teman, dengan saudara, bahkan membuat kita itu benci karena dia punya sifat itu, kata Syekh Al-Utsaimin, ingat kembali ikatan paling kuat sebagai dasar persaudaraan kita, apa itu? Islam. Artinya begini, kita punya teman, dia ada salahnya lah, ada kekurangannya. Satu, manusia itu tidak ada yang sempurna. Dua, kita pun punya kekurangan. Tiga, bisa jadi dan kemungkinan besar saudara kita itu juga tahu kekurangan kita, tapi dia bersabar. Kenapa kita tidak bersabar kalau kita tahu dia punya kekurangan? Kemudian yang keempat, diingat-ingat lagi bahwa itu tidak akan berarti kalau dibandingkan dengan faktor yang mengikat kita, apa itu? Islam. Apalagi kalau kita lebih spesifik lagi, alhamdulillah dia kan salafi, dia kan ahlu sunnah. Sudahlah, iya dia punya kekurangan di situ. Mungkin dia pamalas orangnya. Kalau kerja bakti datang terlambat, pulang duluan. Itu pun di tengah-tengah kerja bakti hanya duduk-duduk dan makan. Itu bukan sekali dua kali, tapi terus berulang kali. Sudahlah, gak usah dibahas itu. Itu datang pamalas cuma kasih habis makanan saja. Kalau tidak bekerja ngapain datang? Tidak usahlah. Alhamdulillah dia saudara kita, seorang muslim. Dia saudara kita, akhun salafiyun, seorang salafi. Itu sudah cukup, sudah untuk menutup kekurangannya yang pamalas itu. Justru kita doakan mudah-mudahan dia bisa semangat, semoga dia rajin juga seperti yang lain. Kehadirannya itu sudah menjadi suatu kebahagiaan. Kehadirannya itu sudah menjadi suatu kebahagiaan. Apalagi kalau kemudian kita berusaha mencari uzur-uzur. Seperti yang dikatakan Abu Kilabah rahimahullah, idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahul udhra juhdak fa illam tajid lahu udhran fakul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamu. Kata Abu Kilabah rahimahullah, kalau engkau mengetahui dari saudaramu ada sesuatu yang kau tidak suka, cari uzur semampu-mampumu. Kalau misalkan kamu sudah berusaha mencari uzur, enggak dapat juga uzurnya, maka camkan pada dirimu, la'alla li akhi udhran la a'lamu. Mungkin saudaraku itu punya uzur yang saya tidak tahu. Kalau contoh yang pamalas tadi, ya kan? Kita berusaha cari uzur. Ah, mungkin memang dia gampang sakit. Gampang sakit bagaimana? Itu kalau yang begini-begini dia berani, dia bisa. Oh iya, mungkin dia capek di rumah, dia urusi anak. Apa anaknya cuma satu kok? Ah, mungkin dia ngurusi orang tuanya. Orang tuanya dua-dua sudah meninggal dunia. Cari uzur yang lain. Mungkin bahagianya dia itu dengan duduk-duduk seperti ini. Ah, itu mungkin sudah. Kalau dalam riwayat yang lain kan faltabis lahu sabiina uzron. Cari uzur itu sampai 70 kali. Maksudnya 70 uzur, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin itu. Iya kan? Kalau misalkan ini sudah dicek enggak ada semua ini, itu tadi kita sudah kasih contoh kan. Maksudnya ini mungkin dia badannya lemah-lemah, bagaimana dia kalau naik gunung sendiri kuat? Ini itu. Dia mungkin sibuk urus anak-anaknya cuma satu. Dia mungkin merawat orang tua, dua-duanya sudah meninggal dunia. Kan itu. Mungkin istrinya yang perlu dibantu, istrinya bagaimana, istrinya itu mandiri itu. Itu saya punya kemenakan sendiri misalkan. Jadi saya tahu. Terus itu barangkali ya. Nanti setelah kita capek dia yang langsung sendiri. Ah tidak, itu yang kemarin gak seperti itu, pas bubar dia ikut bubar juga. Ah mungkin. Ini sampai 70 loh, baru 5 saja kita sudah berhenti. Kalaupun sampai 70 uzur kita berusaha berikan, gak ada yang masuk. Gak ada yang masuk. Gak ada yang masuk, 70 ini gak ada yang masuk. Kata Abu Qilabah, fakul fi nafsika la'alla li akhi uzrun la a'lamu. Pokoknya dia punya uzur tapi saya gak tahu. Wes, cukup, sudah. Pasti dia punya uzur tapi saya tidak tahu. Dan gak usah diinterogasi, kau punya uzur apa ya? Saya mau tahu ini. Cepat. Gak usah, sudah yang penting la'alli. Apa la'alla li akhi uzrun la a'lamu. Saya yakin dia punya uzur tapi saya tidak tahu. Ini subhanallah. Ya. Persaudaraan itu akhirnya terasa manis. Ya. Sehingga kita berharap persaudaraan itu bukan hanya di dunia. Tapi persaudaraan itu bisa kita miliki ya, dan Allah berikan untuk kita sampai di akhirat nanti. Sebagai penutup sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab As-Silsilatus Sahihah nomor 3054. Ya, karena sekali lagi kita bersaudara visi misinya bukan cuma di dunia, tapi juga berlanjut sampai di surga. Apa sih? Apa manfaatnya gitu? Apa manfaatnya kita itu berjuang dan berkorban untuk merawat persaudaraan ini? Menghilangkan ganjalan-ganjalan, tendensi-tendensi pribadi. Ya. Walaupun kita merasa disakiti, terzolimi, perasaan-perasaan itu sudah buang, hapus sudah. Itu gak ada artinya, gak ada apa-apanya bila dibandingkan kalau kita membaca hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar wa aminu walladzi nafsi biyadih." Kalau orang-orang yang beriman besok ya, mereka keluar dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Kan ada orang-orang beriman karena dosa-dosanya dan itu atas kehendak Allah Azza wa Jal dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Artinya ini kalau sudah pada masuk surga semua ini. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi asyadda min mujadalatil mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladziina udkhilun nara. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, usaha kalian ngotot di dunia memperjuangkan hak untuk pemiliknya itu masih belum seberapa. Artinya kalau kita hidup di dunia, kita punya hak. Kita akan memperjuangkan hak itu kan. Anak kita punya hak. Kita akan membela anak kita untuk mendapatkan haknya. Kita punya teman, kita punya saudara, kita punya tetangga. Ada haknya yang belum terpenuhi. Kita bantu dia, kita perjuangkan, gak bisa. Ini hak dia ini. Ini punya dia. Gak boleh kamu ambil. Itu kan di dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngototnya orang untuk membantu ya, saudara dan temannya memperoleh haknya itu masih belum seberapa dibandingkan ngotot itu maksudnya usaha yang kuat tenaga orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela saudara-saudaranya yang dimasukkan di neraka. Qala yaqulun, orang-orang yang beriman ini yang sudah masuk surga, mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah wahai Rabb kami, ikhwanuna, kami masih punya saudara-saudara. Kalu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yujahiduna ma'ana fa'adkhaltahumun nar. Kami itu masih punya saudara-saudara, ya Allah. Dulu waktu di dunia kami sholat sama-sama, kami puasa sama-sama, kami haji sama-sama, kami jihad sama-sama. Artinya di dunia itu bersaudara mereka. Tapi engkau ya Allah masukkan mereka ke neraka. Qala fayakulu. Kemudian Allah pun berfirman, idhabu fa'akhriju man araftahum minhum. Allah kemudian berfirman, kalau begitu berangkatlah ke sana, keluarkan yang engkau kenal dari mereka sebagai saudaramu. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Kita jaga persaudaraan, ukhuwah di dunia. Ada ya ketersinggungan pribadi, sampai sakit hati mungkin. Lupakan. Yang penting kita hidup bersaudara. Jangan kemudian berpikir untuk hidup sendiri. Mau hidup sendiri pun bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Gak ada jaminan kemudian kalau hidup memisahkan diri dengan ikhwan-ikhwan terus hidup sama orang awam sana, lebih baik saya hidup sama orang awam. Orang awam masalahnya lebih banyak, saudara. Lebih banyak. Lebih baik kita bertahan bersabar di lingkungan ahli sunnah. Kenapa? Syafaat besok pada hari kiamat itu. Bayangkan. Mereka yang di dalam neraka dibela oleh saudara-saudaranya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Kami itu dulu sholatnya sama mereka, puasa mereka, haji sama mereka. Bersama-sama kami dulu di dunia. Allah kemudian memberikan izinnya, sudah keluarkan mereka. Atas perintah dan izin dari Allah tentunya. Yang kamu kenali dari mereka, keluarkan. Ya tentunya kita ingin masuk surga. Dan kita tidak ingin kemudian melalui proses dibakar di neraka. Kita ingin yang memberikan syafaat. Tapi paling tidak siapa yang tidak berbahagia ketika di dalam neraka, kemudian keluar dari neraka. Kenapa? Karena dibela oleh saudara-saudara. Kamu itu saudara kami, ikut ke surga. Nah, itu yang insya Allah akan membantu kita untuk bisa lebih berlapang dada, bisa lebih bersabar. Ya. Seperti yang kita telah terangkan pada sesi yang pertama tadi, wallahu a'lam bishawab. Aku luka lihada, saatnya azan zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala gabungkan kita besok di surga di atas dipan-dipan, kita saling bercengkrama mengingat dan mengenang kehidupan kita di dunia ya, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.